بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi sizlar bilan o'tkazadigan savol javob ruknimizdagi suhbatning mavzusi soqol qo'yish haqida bo'ladi inshaalloh. Bizga yuborilgan savollarning ichida Alim Usmon ismli birodarimizning savollari aynan mana shu mavzu haqida xabar berilishi so'ralgan. U kishi yozadilar: erkaklarga soqol qo'yish majburiymi yoki shart emasmi? Agar majburiy bo'lsa, uni qanday qo'yib yurish kerakligi to'g'risida ozgina tushuncha bering iltimos, deb yozibdilar. Biz ushbu mavzu bo'yicha Ahli Sunna va Jamoa ulamolarining qavllariga murojaat qildik. 4 mazhab ulamolarining kitoblaridan bu mavzularni ko'rdik. Hozir biz ana shu 4 mazhab ulamolarining so'zlariga qisqa to'xtab o'tamiz, keyin oxirida esa inshaalloh bugungi hozirgi zamon ulamolarining ham fikrlariga quloq tutamiz. Birinchi mazhablarning avvali Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhablariga murojaat qilamiz. Tabiyinul haqoiq sharh kanzid daqoiq kitobida mana shu mavzuda avval hadis keltirganlar, ya'ni Imom Muslim rahmatullohi alayh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Oyisha onamiz orqali rivoyat qilganlar. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam ashrun minal fitrati. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: 10 narsa bu fitratdandir. Ya'ni fitrat degani sog'lom tabiat. Sog'lom tabiat sohibi uchun oddiy va zaruriy bo'lgan 10 xislat bor, dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Keyin ana shu xislatni sanaganlar: qassu sharib va i'fa'u lihya va siwaku va istinshaqu alma va qassu al-azafir va ghaslu al-barajim va natfu al-ibt va halqu al-ana va intiqasu alma. Mo'ylovni qisqa qilish, soqolni to'kis qo'yish, misvok qilish, burunga suv tortish, tirnoqlarni olish, bo'g'inlarni yuvish, qo'ltiq ostini tozalash, kindik ostini qirib tozalash va suv sepish. Suv ya'ni istinjo qilish. Yana oxiridagisi esa al-madmaza, ya'ni og'izni chayish. Mana shu narsalar, demak, har bir musulmon sog'lom tabiatli inson uchun oddiy narsalar sifatida zikr qilingan. Demak, bunda birinchi mo'ylovni qisqa qilish, keyin esa soqolni to'kis qo'yish haqida gapirildi. Undan keyingilari esa, demak, burunni tozalash. Burunga suv olishdan maqsad, demak, burunni toza tutib yurish. G'aslul barojimdan murod, ya'ni bo'g'inlarni yuvishdan murod qo'l barmoqlari va oyoq barmoqlarini, demak, oralarini toza tutish. Yana ulamolar buning sharhida quloqlar atrofini ham toza, pokiza tutishni zikr etishgan. Demak, mana shu hadisda i'fa'ul lihya kalimasi keldi. Ya'ni soqolni to'kis qo'yish ham, ya'ni o'z holida qo'yish ham bu sog'lom tabiat sohiblaridan ko'riladigan ish sifatida zikr qilindi. Endi soqolni to'la to'kis qo'yishning ma'nosi haqida ham ulamolarning fikrlari bor. Al-Bahrur Ra'iq sharhu kanzid daqoiq kitobida aytishadi. Muallif yozadilarki, ikhtilafan nasu fi i'fa'i al-lihyati ma huwa. Odamlar, ya'ni ulamolar i'fa'u al-lihya nima degani haqida ixtilof qilishgan. Ya'ni ulamolar soqolni to'kis qo'yishning ma'nosi haqida turli fikrlarni bildirganlar. Ba'zilarining aytishlaricha, soqolni o'z holiga qo'yish, ana shu, ya'ni qanday o'tsa shunday holatda qo'yish, bu i'fo sanaladi. Uni kesish yoki qisqartirish, unday narsalar, demak, daxl qilmasligi kerak. Yana davom etadilar: va qala ashabuna al-i'fa va tarkuha hatta takassa va taksura va al-qassu sunnatun fiha. Bizning ashablarimiz, ya'ni Hanafi mazhab ulamolari aytadilarki, soqolni to'kis qo'yish degani bu to o'sib ko'paygunga qadar hech narsa tik qazmaslik, ya'ni tig' tik qazmaslik. O'z holiga qo'yish shunda bo'ladi. To u soqol o'sadi va katta bo'ladi, ana shundan keyin uni qisqartirish sunnat sanaladi, deydilar. Ya'ni bu soqolni bir qabzadan ortgandan keyin kesish sunnatdir. Bu narsa Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan rivoyat, u kishi esa Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilinganini hujjat qilib zikr qilganlar, deydilar. Endi bir qabza qoldirish masalasi yana boshqa kitoblarda ham zikr qilingan. Fathul Qadir kitobida ham Abdulloh ibn Umar va Abu Hurayra radhiyallohu anhumalardan bu ish sabit bo'lganini hujjat qilib, demak, soqolni bir qabzadan ortganini kesish mumkinligi, balki shu ishning sunnat ekanini zikr qilishgan. Yana Durarul Hukam Sharh Ughuril Ahkam kitobida Imom Abu Hanifdan rivoyat qilib aytiladiki, soqolni to'la to'kis bo'lishi, ko'p bo'lishi bu ziynat sanaladi. Haddan ziyoda uzayib ketishi esa ziynatga xilofdir, degan ekanlar. Endi bir qabzadan kam bo'lsa, bu boradagi fikrlar quyidagicha bo'lgan. Yana mana shu Durarul Hukam kitobida aytiladiki, soqolni bir qabzadan qisqa qilib qo'yish bu ba'zi mag'ribliklarning ishidir va bunga hech kim ruxsat bermagan. Uni butunlay olib tashlash esa va akhdhu kulliha fi'lu majusil a'ajim wal yahudi wal hunudi wa ba'd ajnasil ifrinj. Soqolning hammasini olib tashlash bu ajam millatiga mansub bo'lgan majusiylarning ishi va yana yahudiylar va hindlar hamda Farangistonning ba'zi toifalari qiladigan ishdir, degan ekanlar. Al-Bahrur Raiq sharhu kanziddaqoiq kitobida aytadilar, soqoldan demak kamaytirib olish, ya'ni bir qabzadan kichkina qilib, kam qilib qo'yish mag'rib ahlilaridan ba'zi bir insonlar qiladigan va yana muhannasatin wal muhannasati min ar-rijal, erkaklardan muhannaslar, ya'ni xunasa bo'lganlarining ishidir, deb aytgan ekanlar muallif. Bu demak Hanafi ulamolarining kitoblaridan olingan qavullar. Endi ikkinchi navbatda keladigan mazhab, ya'ni mazhablarning fiqhiy mazhablarning ikkinchilari Malikiy mazhab. Imom Malik mazhablariga mansub Risalatul Qayruvaniy kitobida keltiriladi Imom Malikning so'zlari. Avval boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam soqolni to'kis qo'yingiz degan hadislarini eslatganlar va keyin Malikning so'zlarini aytganlarki, "Vala ba'sa bil akhzi min tuliha idza talat kaseeran." Agar soqol nihoyatda uzayib ketgan bo'lsa, uning bo'yidan demak kesish mumkin va bu ishni sahobalardan va tobiinlardan bir qanchalari qilganlari rivoyat bo'lgan, deydilar. Yana Mawahibul Jalil fi sharh muxtasar al-Shayx Halil kitobida va halqul lihyati la yajuzu, soqolni qirish mumkin emas va kadalika sharibu, shuningdek mo'ylovni ham qirish mumkin emas, deb yozilgan. Va huwa muslatun va bid'atun, bu musla va bid'at sanaladi. Musla degani demak insonni tahqirlash, quloq burnini kesib na'uzubillah demak tahqirlash, xuddi shunga o'xshab ketadi. Soqolni qirish va mo'ylovni ham qirish, butunlay tegi tubi bilan qirish, bu demak musla va bid'at sanaladi, deb aytilgan. Bu Imom Malikning qavullari. Imom Malik shunday deb bilardilar. Ya'ni bu yerda e'tiborlisi mo'ylovni qirish masalasi, soqolni qirish masalasi barcha ulamolar nazarlarida ham mumkin emas deyilgan, lekin mo'ylov qirish bu ixtilofli masala. Soqol qirishning ixtilofi yo'q, barchalari mumkin emas deyishgan. Mo'ylovni qirish esa Imom Malik nazarlarida bid'at sanalgan. Yana Al-Fawakihud Dawani ala Risalat ibn Abi Zayd al-Qayruvani kitobida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam soqolni to'kis qo'yishga buyurganlarini hujjat qilib aytadilarki, bu degani demak soqolga hech narsa tekkazmasdan, tig' tekkizmasdan o'z holiga qo'yishni anglatadi. Amara payg'ambar alayhissalom buyurdilar. Demak payg'ambarimizning avful liha degan so'zlari soqolni to'kis qo'yingiz degan so'zlari vojibga dalolat qiladi, ya'ni bu farzligini, soqol qo'yish farz, vojib ekanligini anglatadi deydilar. Va amma qassuha fa in lam tukun talat fa kadalik, ammo uni qisqartirish esa agar nihoyatda uzayib ketmagan bo'lsa, buning hukmi ham o'sha soqolni qirishga o'xshaydi. Agar nihoyatda uzayib ketgan bo'lsa, unda o'sha uzunligidan qisqartirish mumkindir deydilar. Demak, bu Imom Molik rahimahulloh mazhablaridagi so'zlar. Endi Shofoiylarning so'zlariga quloq tutamiz. Al-Majmu' kitobida yoziladiki, qala al-Xattobiy va g'ayruhu huwa tanfiruha va tarkuha bila qas. Xattobiy va boshqa ulamolar aytishgan o'z holiga qo'yishdan iboratdir bu i'fo degani. Soqolni to'kis qo'yish, o'z holigada qoldirishdir, qisqartirmasdan. Va kuriha lana qassuha, bizda nazarimizda esa buning qisqartirish makruh sanaladi, chunki bu ajamlarning ishidir, ya'ni hali islomga kelmagan ajam xalqlarida mana shu narsa ko'rilgan. Va kana min zi kisra qassul liha va tawfir ash-shawarib, Kisroning kiyimi, ya'ni madaniyati, Kisro va unga ergashganlarning madaniyati, odatida, demak, soqolni qisqa qilib, mo'ylovni to'kis qilib, mo'ylovni yo'g'on qilib qo'yish bo'lgan edi deydilar. Va yana Imom G'azzoliydan rivoyat qilib keltiriladi: Faqila la ba'sa an yuqbada 'alayha va yaqussa ma tahta al-qabla. Bu kishi ham, demak, bir qabza ushlab undan ortig'ini kesishni, demak, joiz sanaganlar. Bu tobeinlardan yana Shobiy va Ibn Sirinlar ham mana shu qavlni qo'llab-quvvatlaganlar. Ammo bu kishi yana rivoyat qiladilar, Hasan al-Basri va Qatoda esa buni makruh sanashgan, ya'ni qisqartirishni makruh deyishgan, o'z holiga qoldirishni afzal deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadigan bir hadis, ya'ni kana ya'khudhu min lihiyatihi min 'ardiha va tuliha, farawahu at-Tirmiziy bi isnadin da'if la yuhtajju bihi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan bu hadis, ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam soqollarini bo'yidan ham enidan ham olardilar degan hadis, bu zaif hadisdir, bu hujjat bo'lishga yaramaydi deydilar. Ibn Hajar Fathul Bari'da Iyozdan rivoyat qiladilar, yukrahu halqul lihiyati va qassuha va tahzifuha. Demak, soqolni qirish makruh va uni qisqartirish ham, uni tartibga solish ham, qanday tartiblar, atrofini kesib qisqa qilib kichkina qilib qo'yish, demak, bu mumkin emas. Biroq va ammal akhudhu min tuliha va 'ardiha idha azmat fa hasan, agar nihoyatda uzayib kattayib ketgan bo'lsa, uni bo'yidan ham yonidan ham olinsa joizdir, bu yaxshidir degan ekanlar qozi Iyoz rahimahulloh. Yana Fathul Boriyda bir tanbihni keltirganlarki, Ibn Uttin Abdulloh ibn Umardan rivoyat bo'lgan o'sha mashhur rivoyatni, ko'pchilik uni hujjat qilib olgan, soqolni qisqartirish, ya'ni bir qabzadan ortig'ini kesish joizligiga hujjat qilingan hadis haqida Ibn Uttin mulohaza bildirgan ekanlarki, bu, demak, shunday ushlab qisqartirib tashlashni anglatmaydi, balki Abdulloh ibn Umar o'sha bir qabzada ushlab qo'llari bilan, to'rtta panjalari bilan mana bunday qilib ushlab turib, shuni ortig'ini ba'zi bir tartibsiz uzayib ketganini olardilar, kesardilar. Unaqa bir qabzadan ortig'ini butunlay kesib tashlash tushunilmaydi, deb bu kishi mulohaza bildirgan Ibn Uttin. Hanbaliylar mazhabiga murojaat qilsak, ularda Ash-Sharhul Kabir Ibn Qudama kitobida qassush-sharib va yustahabbu qassush-sharib, ya'ni mo'ylovni qisqartirish mustahabdir, li'annahu min al-fitrati, va chunki bu fitratdan, sog'lom tabiat shuni taqozo qiladi. Haddan ziyoda o'stirib yuborishni, demak, bu oddiy tabiatga muvofiq keladigan ish emasdir deydilar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan man lam ya'khud min sharibihi falaysa minna degan hadisni keltirganlar. Imom Termiziydan rivoyat: kimki mo'ylovdan olmasa, mo'ylovni qisqartirmasa, u bizdan emasdir deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. va yana shu kitobda yoziladi va yustahabbu i'faul lihyati lima zakarna min al hadis. Hadisda kelgani kabi soqolni to'liq qo'yish bu mustahabdir, yaxshi amaldir deydilar. Va hal yukrahu akhdhu ma zada ala al qabdati fihi wajhan. Bir qabzadan ortganini kesish makruhmi yoki yo'qmi degan borada ikki xil qavl bor deydilar hanbalilarda. Birinchisi makruhdir. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xaliful mushrikin ihfu ash-shawarib ahfu ash-shawarib va afu al-liha deganlar muttafaqun alayh. Ya'ni mushriklarga xilof yo'l tutingiz, mo'ylovlarni qiringiz deilgan bu yerda. Va soqolni esa qisqartiringiz, muttafaqun alayh. Mana shunga ko'ra, demak, soqolni qisqartirish makruhdir. Ikkinchi qavl esa ulardan la yukrahu yurva zalika an Abdullah ibn Umar. Mana shu hadisga ko'ra, yana o'sha yuqorida zikr qilgan Abdullah ibn Umarning hadislariga ko'ra, soqolni demak qisqartirish makruh emasdir. Bu Buxoriy rivoyat qilganlar bu hadisni aytganlarki, Abdullah ibn Umar haj paytida yoki umra qilgan paytlarida bir qabzadan ortig'ini olardilar deydilar. Va yana aytadilar wala yanbaghi an yatrukaha aksara min 40 yawman. 40 kundan ortiq qoldirish joiz bo'lmaydi, bu mo'ylovga tegishli. Demak, 40 kun ichida ham mo'ylov ham boshqa badanning boshqa joyidagi tuklarini qarash, ularni tozalab turish demak hadislarda kelgan. Mana biz hozir demak 4 mazhab ulamolarining fikrlari bilan tanishdik. Bularning barchalari o'rtalarida demak soqolni to'kis qo'yishga demak targ'ib, ba'zilar buni vojib deyshgan, ba'zilar esa sunnat mustahab deyshgan. Bugungi kundagi ulamolardan Azhar ulamolarining fatvolariga nazar solsak, ular soqol qo'yishni sunnat deyshgan. Saudi Arabistoni fatvolar hay'atining fatvolarida soqol qo'yish farz vojib deganlar. Shayx Alboniy mana yuqorida o'tgan hadis kana ya'khudhu min lihyatihi min 'ardiha va tuliha degan hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallam soqolning soqollarining bo'yidan ham enidan ham olardilar degan hadisni mavzu to'qma hadis demak yolg'on hadis ekanligini xabar berganlar. U kishi aytadilarki وَعْلَمْ أَنَّ الْأَخْذَ مِنَ اللِّحْيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ ثَابِتٌ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. Bilgilki, soqoldan bir qabzadan ortig'ini olish, qisqartirish bu Abdullah ibn Umardan va Abu Hurayradan sabit bo'lgandir deganlar. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية لا قولا ولا فعلا. Demak, yana bilginki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam soqollardan olganlari na so'z bilan na fe'l bilan sabit bo'lmagan. Biror bir sahih hadisda bu narsa kelmagan deganlar. Demak, biz hozir yuqorida ko'rib o'tgan qavllarimizni 3 guruhga bo'lishimiz mumkin. Birinchi qavl, buni Imom Tabariy ham xuddi mana shunday taqsimotni qilgan ekanlar. Ya'ni soqolni o'z holiga qo'yish bir guruh ulamolar demak shu narsani to'g'ri deb bilishgan, hech narsa tekkazmaslik. Ikkinchi guruh ulamolar esa soqoldan bir qabzadan ortig'ini olish joiz, mumkin, ba'zilar sunnat deganlar. Uchinchi guruh ulamolar esa bu faqatgina haj yoki umrada bo'ladi. Ya'ni bir yilda bir yoki o'sha bir umrda bir haj yoki umrada soqolni demak bo'yidan yoki enidan o'sha bir qabzadan ortganini olish mumkin degan qavl demak 3-chi guruh ulamolarining qavllari. Demak bu borada mana shunday turli xil fikrlar bo'lgan. Yana shu yuqoridagi kitoblarda o'tdiki, agar soqolni haddan ziyoda o'stirib yuborsa va o'shanday holatda qoldiradigan bo'lsa, demak atrofdagilarga ba'zilar tomonidan masxara qilinishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham demak uni ortig'ini qirqish joizdir yoki sunnatdir degan so'zlarni ham aytishgan. Demak bu borada vaziyat o'zining muhiti, inson o'zining ham muhitiga albatta qaraydi. ulamolarning so'zlari, hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam afu liha va qassu shawarib deganlar, ya'ni soqolni to'kis qo'yingiz va mo'ylovni qisqartiringiz dedilar. To'kis qo'yish masalasi, mana yuqorida aytib o'tdik, kimlardir o'z holiga qo'yish dedilar. Yana bir toifa ulamolar esa uni bir qabzadan ortig'ini kesish va ana shunda soqol to'la to'kis bo'lib turishi shunda ham ta'minlangan bo'ladi deb aytishgan. Alloh taolo barchamizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.